Am fost întâmpinați în această zi cu gânduri despre iubire, despre iubirea aproapelui, despre prietenie, despre un Dumnezeu al iubirii, pentru că Cel care ne cere să ne iubim aproapele este Cel care se oferă exemplu, în primul rând, printr-o iubire fără margini. Știm, bineînțeles, de apogeul iubirii lui Dumnezeu, manifestat la Golgota. Dar iubirea Lui nu s-a manifestat doar atunci în istorie, ci iubirea Dumnezeului nostru s-a manifestat inclusiv săptămâna aceasta pentru fiecare dintre noi. În protecție, în susținere, în apropiere de mintea lui Marius ca să-l ajute să construiască predica și să ne ajute să empatizăm și să înțelegem ce însemna oferta Babilonului, în clipele grele pe care le-am trăit fiecare dintre noi în această săptămână, de îndoială sau tristețe, în pâinea de pe masă, care nu ne-a lipsit nici unuia dintre noi, în momentele de bucurie și mai ales în faptul că am răzbit și astăzi suntem aici. Dumnezeul iubirii ne-a adus pe toți aici din dragoste și pentru că, folosindu-se de cuvântul Său, El vrea să ne întărească credința, El vrea să se ofere, vrea să se comunice, iar cartea Daniel este interfața prin care spiritul iubirii Lui pătrunde și întărește credința noastră într-un Dumnezeu nevăzut. Și credeți-mă, cartea Daniel are tot ce ne trebuie să putem sta drepți în fața Babilonului. Iar astăzi vom face un exercițiu pe temelia pe care a construit-o Marius, să vedem care lucruri din capitolul 1 din Daniel le putem transfera și în dreptul vieții noastre, astăzi, în secolul 21. Și primul lucru pe care, fără tăgadă, îl putem transfera este că agenda Babilonului este și rămâne aceeași. Babilonul de astăzi este poate mai sclipitor, mai sofisticat, mai subtil, dar agenda lui nu s-a schimbat. Așa cum Babilonul de atunci și-a propus să asimileze tot ce putea fi asimilat, aceeași agendă o are și Babilonul de astăzi, care își propune să asimileze pe oricine, să distrugă, să devoreze orice urmă de credință, orice opoziție spirituală, orice fărâmă de lumină să fie luată și acoperită. Și la fel ca atunci când Babilonul în vremea aceea a zis: am toate armele la dispoziție, de la groaza de a fi luat ca rob până la oferta unei un astfel de universități cu slujbă pe viață, aceleași tipuri și toate armele sunt posibile și acceptate în această luptă în care Babilonul și-a propus direct, fără menajamente, să stârpească orice opoziție și orice urmă de credință din copiii luminii. Agenda nu s-a schimbat, e aceeași. Doar că Marius a uitat să ne menționeze un lucru. Oricât de tentantă era Universitatea Babilonului cu toate acele lucruri, scopul Babilonului nu era să te facă fericit. Deși te aducea acolo și îți spunea: asta este oferta mea, textul precizează foarte clar că v-am adus aici ca să slujiți împărat. Dragii mei, agenda și scopul Babilonului nu s-au schimbat. Indiferent cum ar arăta viața noastră de acum, indiferent ce mașină am conduce, ce slujbă am avea, oricât am câștiga, cât de bine ne-am simțit, ce frumos am mânca, scopul este același: să slujești împăratului. Cu viața ta, cu deciziile tale, cu copiii tăi, cu tot ceea ce ești, să slujești împăratului acestei lumi, adică împăratului Babilonului. N-ar trebui să ne mire lucrul acesta. N-ar trebui să ne sperie. N-ar trebui să ne tulbure. Pentru că, pur și simplu, maturitatea ființei umane, maturitatea credinciosului, pornește din momentul în care înțelege că aceasta este datul ființei noastre. Să te naști în mijlocul unei confruntări. Să fii o minoritate într-o lume ostilă. Din momentul în care ai spus: da, merg pe urma lui Hristos, ai intrat în această minoritate, în prietenii lui Daniel, în cei puțini care își propun să facă față Babilonului. Să nu se lase asimilați, să nu se lase devorați, să nu se lase anihilați. De aici începe maturitatea credinței. Din momentul în care accepți că ești în mijlocul unei confruntări între bine și rău. Aș vrea să-l invit în față pe Daniel Chirilă. Pentru că este o carte despre Daniel, astăzi mi-am propus să am ilustrații doar cu oameni care poartă numele Daniel. Vreau să rețineți această imagine. Cam așa arăta Daniel din Babilon. Bun, poate avea perciuni un pic mai credeosați, cum au evrei. Dar cam așa arăta, în jur de 17 ani, Daniel din Babilon. Uitați-vă bine la Daniel. Ce șansă îi dați? Ce șansă îi dați? Dacă ar fi să ne raportăm doar la vizibil, oferta Babilonului este copleșitoare. Dacă o refuzi, riști să-ți pierzi capul. Dacă o accepți, ești asimilat. Și cât de mult din noi își dorește să accepte această ofertă. Cu toate astea, prima veste bună de astăzi pe care ne-o aduce textul este: nu vă temeți. Oricât de bună, oricât de sofisticată, oricât de elaborată și persuasivă a fost oferta Babilonului, acești patru tineri nu s-au lăsat asimilați, nu s-au lăsat pătrunși de spiritul Babilonului. Da, Babilonul e același, poate chiar mai sofisticat, dar și Dumnezeu este același, ba chiar aș spune eu, mai biruitor decât atunci. Dragii mei, Dumnezeu este același. Da, am spus că vorbim despre lucrurile care le putem transfera din cartea Daniel. Babilonul îl putem transfera, dar și pe Dumnezeu îl putem transfera. Diferența dintre Dumnezeul lui Daniel și Dumnezeul de astăzi nu este nici una. Puterea lui este aceeași, suveranitatea lui este aceeași, da, și sfințenia lui este aceeași, preocuparea lui pentru cei care își pun încrederea în el este aceeași, dorința lui de binecuvântare este aceeași, dorința lui de biruință și ca lumina să lumineze în întuneric este exact aceeași. Și față de vremurile acelea, Dumnezeul de astăzi, spun eu, este mai biruitor. De ce? Pentru că atunci poate erau câteva smochine bune care mai luminau, care mai fumegau în Babilon, dar astăzi, credeți-mă, milioane de oameni din orice seminție, de orice limbă, pe toată suprafața pământului, milioane de oameni îl recunosc pe Iisus Hristos, drept Domn și Mântuitor. Iată Dumnezeul care avea poate câteva luminițe în Babilon, în zilele noastre, într-un Babilon, da, poate mai sofisticat și mai global, dar și Dumnezeu este mai biruitor. Și promisiunea pe care o face El este următoarea: că cei ce primesc în toată plinătatea darul și harul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. A domni în viață înseamnă să nu-ți pierzi identitatea, înseamnă să nu mergi cu capul plecat, înseamnă să nu fii asimilat, înseamnă să luminezi în întuneric, înseamnă să fii biruitor. Ce veste bună ne aduce capitolul 1 din Daniel. Cred că întunericul, când i-a văzut pe cei patru în Babilon, și-a frecat mâinile de bucurie și a zis: în sfârșit i-am adus aici. N-am reușit să-i strivesc în Ierusalim, n-am reușit să-i stârpesc acolo, dar aici, în mijlocul Babilonului, la mine acasă, nu au nicio șansă. Voi folosi toate uneltele care mi s-au la dispoziție. Frică, groază, confuzie, universitate, ofertă, bani, tot ce-mi stă la dispoziție până îi voi strivi. Surpriză. Întunericul, la el acasă, este zguduit din temelii prin patru tineri. Și împăratul întunericului, capul de aur, ajunge să-și plece genunchii și să zică: recunosc și să știe întreg imperiul că există un singur Dumnezeu care ține toate lucrurile în picioare și este singurul care merită închinarea. Ce răsturnare de situație fantastică! Dintr-o luptă care era pierdută din start, întunericul în inima lui să fie zguduit prin patru copii. Prin patru copii. Fantastic. Evident că lucrul care ne interesează cel mai mult este dacă Babilonul e același și Dumnezeu este același. Care-s pașii pe care ar trebui să-i facem noi? Care-s butoanele pe care să apăsăm în așa fel încât să ne bucurăm și noi astăzi de aceeași biruință, de aceeași domnie în viață, de aceeași binecuvântare a aceluiași Dumnezeu?
V-am captat atenția? Sunt convins că da. Pasul 1, care îl face Daniel, ține evident de curăție, de sfințire, de neîntinare. De faptul că în momentul în care ajungi în Babilon sau trăiești în Babilon și ai călcat legea lui Dumnezeu, în primul rând legea lui morală, deja devii partea întunericului. În momentul în care începi să negociezi legea morală a lui Dumnezeu și ești scos din cadrul de protecție a lui Hristos, legea nu mai este prietenul tău. Legea devine cea care te acuză. Și primul pas pe care îl face Daniel este să se păstreze curat, sfințit, neîntinat. Iar ceea ce ne ajută este modul în care a luat el decizia. La baza deciziei lui a stat determinarea, ceea ce ne-a spus Marius, s-a hotărât în inima lui, fără să vorbim de ce anume s-a hotărât, fără să vorbim de formă, de decizia concretă în sine, în interiorul lui, înainte să plece în Babilon, stând de vorbă cu părinții lui, stând de vorbă cu rabinii din zonă, stând de vorbă cu puținii oameni buni care mai erau înainte de a pleca în Babilon, s-a hotărât și a zis, nu voi fi asimilat, nu mă voi lăsa strivit, nu îmi voi pierde credința, voi rămâne curat. O determinare pornită din interiorul ființei lui. Iar următorul pas a fost cel legat de discernământ. Și aici a fost fantastic cum Duhul Dumnezeu l-a ajutat și ne ajută și pe noi, dacă avem pasul determinării, să găsim calea. Pentru că uitați-vă cât de interesantă este decizia lui Daniel. El avea legea lui Dumnezeu în Babilon, dar nu și-a propus să păstreze toată legea ceremonială. De exemplu, sabatul? Îl vedem că se duce la așpenea, zice, Dumnezeu, eu pare rău, dar sâmbăta nu învăț. Dorm, mă închin, mă rog. Mie-i capul, dar eu sabatul, e în cele 10 porunci. Ce înțelepciune a avut Daniel să înțeleagă că există un spirit al sabatului și a zis, cu genul acesta de poruncă nu am cum să le impun babilonienilor, n-am cum să mă țin cu ea, dar știu ce înseamnă spiritul sabatului, de 3 ori pe zi. Orice aș învăța, orice aș face, în orice poziție aș fi, eu recuperez sabatul. La 90 de ani îl găsim gata să-și dea viața pentru sabat, doar că într-o altă formă, într-o cu totul altă formă. Sau porunca cu îmbrăcămintea, să nu porți îmbrăcăminte din două feluri, țesută și nu știu ce. Dar a înțeles că n-avea cum să le spună, domnule, eu port numai in sau dați-mi numai așa. Erau porunci care, cu mintea lui Dumnezeu, lucrurile astea nu le putem. Cu siguranță a fost dezbaterea aprinsă între toți tinerii de acolo, ce să facem? Și majoritatea au zis, este imposibil să păzim legea lui Dumnezeu aici. Dar Daniel a căpătat acel înțeles, acel discernământ în care nu s-a dus să zică, domnule, eu, uite, asta e lista care pot să mănânc, da? Scoateți-mi potârnichea, scoateți-mi porcul, scoateți-mi asta, astea pot, asta e legea lui Dumnezeu, eu asta. Nu. Domnule, sunt vegetarian. Eu sunt vegetarian, știți cum ăștia mai, așa, mai slăbuți, mai, eu sunt vegetarian. A găsit o cale. O formă de discernământ, de a-i spune lui, fără a-l jicni pe Așpenaz, că asta este lucrul pe care el și dorește. Echilibru și nu fanatism. Da? Dacă ar fi să transferăm în zilele noastre, am putea să zicem, să luăm un alt personaj, Daniel Boca, da? Exemplu, ar putea zice, Daniel Boca a ales să nu se spurce cu Babilonul și-a închis contul de la Facebook, și-a aruncat telefonul, a renunțat la mașină, a vândut televizorul, să nu se spurce cu nimic din tehnologia acestei luni. Da? Tot. A trecut numai pe apă și apă minerală. Sunt astfel de comunități, porniri fanatice noi în care refuzăm orice din Babilon, convinși că asta este soluția. Și Daniel ar fi putut spune, ce domnule Belșațar, pe mine mă cheamă Daniel, că așa m-a pus numele mama mea. Deci când ăsta mă strigă, nu mă uit. Dacă mă strigă Daniel... Există un echilibru, o înțelegere a vremurilor, a situației, a lucrurilor pe care să le păzești și la care poți să renunți. Respect, nu revoltă sau batjocură. În toată cartea Daniel găsim o formă de comunicare de respect față de autoritate. Dragii mei frați, vă rog frumos, nu putem spune pe Facebook că prim-ministru e un tâmpit. Să ne fie rușine. E un spațiu public. Pentru astfel de afirmații, în vremea lui Daniel, ne pierdeam capul. Să fim atenți la ce scriem, la ce punem, la ce postăm. Eu spun doar ca un exemplu, să fim atenți cum ne raportăm la autoritate. Spiritul Babilonului în care trăim noi astăzi, atunci nu își permitea, asta este o noutate în Babilonul în care trăim noi, revolta de autoritate și în care poți să spui și să faci orice fără să se întâmple nimic. Dar mare atenție ce lucruri chemăm asupra noastră când ne aliem cu spiritul de revoltă și batjocuri față de autoritate. Perseverența lui Daniel. Daniel nu renunță la primul obstacol, da? Ia o decizie și după o săptămână zice, of, ce bine miroase grătarul ăsta. M-am săturat de morcovi, că nu mai îmi trebuie. Cât pot să rezist aici? Nu. Ia o decizie și o duce până la capăt. Și în momentul în care apare o problemă, vine cu o soluție creativă. Încearcă-ne 10 zile. Totul nu este doar să iei o soluție, ci și să iei o decizie, ci și să te ții de ea. Mi-aduc aminte de o perioadă de înviorare a bisericii noastre, de grupurile Daniel, binecuvântat să-i fie numele, de perioada 2000-2004, în care ne-am pus și noi inima să ne gândim ce putem face să nu fim asimilați de Babilon. Sunt multe lucruri, multe discuții care le-am avut în grupurile Daniel, studenți și elevi care eram atunci, de relația băieți-fete, de foarte multe. Doar cred că am dat prea repede, doar două mi-aduc aminte, le-am pus aici. Decizii mici, decizii simple, da? Să ținem sabatul, adică să ne trezim mai devreme, să citim din Biblie și să ne rugăm. Și o decizie care a stârnit atâtea controverse, atâtea situații, atâtea zone de mărturie, să nu copiem. N-au fost lucruri revoluționare, absolut de fanatism, lucruri simple care au adus viață, credință și fiecare dintre noi poate are în dreptul vieții lui extraordinare mărturii de intervenție a lui Dumnezeu care să binecuvinteze micile decizii. Asta e tiparul. Micile decizii care fac schimbarea. Sigur, toți ne-am dorit o listă. Da? O listă actualizată. Daniel era cu mâncarea. Ce facem noi în Babilonul sofisticat al vremurilor noastre? Care este lista acelor lucruri care nu trebuie să ne întinăm? Doar câteva indicii legate de această listă. Oriunde am fi, primul atac al Babilonului va fi legat tot de legea morală. Furt, minciună, compromis, copiat, lucruri care, orice este legat de mistificarea adevărului, de tot ce ține de legea morală a lui Dumnezeu. Textul nu precizează, dar vă asigur că Daniel a ținut-o. Adică nu ne putem închipui că el mânca zarzavaturi, dar copia la examene, își pocnea colegii și făcea nu știu câte alte chestii. Nu. Legea morală era temelia credinței lui. Al doilea aspect, am trecut acolo doar câteva cuvinte cheie. De ce? Pentru că această listă e vie, mereu se actualizează. Poate consum și confort rămân permanent, dar ce e legat de gadgeturi, de IT, de... Uitați-vă cât aspect se pune în lumea în care trăim noi pe aspectul fizic. Ce industrie în spatele lucrurilor care să arătăm bine. Sau pe sănătate, sau pe a mânca bio, sau pe entertainment, să mai vorbesc de distracție. De ce industrie este în jurul, să fie filme, să fie muzică, să fie videoclipuri, să fie spectacole, să fie să ne simțim bine. Niciunul din aceste cuvinte cheie nu este un lucru rău în sine. Dar cuplate împreună trebuie să vedem care este spiritul din spatele lor. Este o listă vie care trebuie actualizată cu fiecare anotimp al vieții noastre, cu fiecare an, cu fiecare etapă pe care o parcurgem, pentru că întotdeauna apar lucruri și lucruri noi. Atitudinile Babilonului, doar nemulțumirea, e suficient să te cuplezi pe spiritul de nemulțumire. Nu observați că oricât am avea, oricât am câștiga, oricât de multe lucruri s-ar întâmpla bune în viața noastră, tot rămâne umbra asta de nemulțumire. Să fie vorba de țara noastră, care permanent stă într-o zonă de nemulțumire. Nu știu, dar atitudinea asta ne vizitează mult, mult prea des. Alte câteva lucruri practice. Prima propoziție sună parcă am luat-o de pe Facebook, de la Tony Poptămaș. Dacă vrei ca viața ta să rămână exact ca în prezent, atunci nu schimba nimic. Dacă vrei să o conservi așa cum este ea acum, dacă ești super mulțumit de toate rezultatele tale, spirituale, materiale și de toate timpurile, nu schimba nimic. Las-o așa. Las că merge așa. Cu alte cuvinte, lucrurile din viața noastră nu se întâmplă de la sine. Zice, Daniel s-a hotărât. E primul pas să nu fie. După aceea a început să ia decizii. Da? Să se gândească, să-și pună mintea și să ia decizii. Orice schimbare în viața noastră în bine a pornit de la micile decizii, de la acțiune, de la a face ceva, de la a renunța la ceva, dar de la acțiune și de la decizii. Și ajungând în partea asta, cu siguranță că lucrurile nu pot fi decât super personale și individuale. De aceea am trecut rugăciunea constantă. Pentru că etapa vieții mele nu este aceeași cu etapa vieții tale. Pentru că lucrurile se schimbă. Dar fă exercițiul acesta, pune genunchii jos și cheamă Duhul Sfânt. Doamne, unde este zona în care trebuie să mă curățesc? Care este zona în care trebuie să mă sfințesc? Care sunt lucrurile la care trebuie să renunț? Credeți că întârzie Duhul Sfânt? Ori de câte ori am făcut această rugăciune. La minut mi-au venit 2-3 lucruri care trebuiau schimbate în viața mea. Voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă și desăvârșită. Trăim într-o lume extraordinar de complexă și din acest motiv, pentru că Pavel știa că mintea noastră nu este din start sănătoasă, ci că harta cunoașterii noastre este incompletă și mintea noastră este plină de minciuni și prejudecăți, el ne îndeamnă, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă înnoiți, când? Zilnic, dacă se poate, să vă înnoiți în duhul minții voastre ca să ce? Ca să deosebiți voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu rămâne bună, sfântă, desăvârșită, dar actul deosebirii ei într-o lume complexă și într-un Babilon sofisticat nu e atât de simplu. Da? Ne-a trimis Dana un articol despre ce se întâmplă în Siria. Care e binele? Care e răul? Care e soluția? Trăim într-o atât de multe opțiuni și într-atât de multe informații, încât mintea noastră trebuie să se înnoiască zilnic ca să poată să deosebească voia lui Dumnezeu cea bună, sfântă și desăvârșită. Alte lucruri practice. Atitudinea anticipativă. Cât de importantă este lucrul ăsta? Cât de important este că Daniel, înainte să plece spre Babilon, a luat decizia să nu se întineze. Pentru că foarte multe lucruri din viața noastră le putem anticipa și decizia să o luăm înainte. Ce mult ne-a ajutat la grupurile Daniel, că decizia de a nu copia, am luat-o înainte de examen, nu în timpul examenului. Da? Mi-aduc aminte când o colegă m-a rugat și mi-a zis, chiar în timpul examenului, dă-mi te rog și mie. Și mi-a zis, gata, noi am luat decizia mai de mult să nu dau. Și am spus, nu pot. Și m-a întrebat, de ce? Și am spus, e păcat. Recunosc că s-a uitat la mine de parcă eram un marțian. Și eu stau și mă gândesc acum, forma în care am spus-o, cuvintele care le-am folosit, cu siguranță astăzi le-aș schimba, le-aș... Da, da. Dar decizia în sine, decizia a fost bună. Da? Întotdeauna există de lucrat la formă, la comunicare, la în sine. Să luăm, de exemplu, unui alt Daniel din biserică noastră, vis-a-vis de atitudine anticipativă. Să presupunem că Daniel Bosinceanu, de astă dată, vrea să-și schimbe serviciu, da? Și să se ducă în altă parte, la un serviciu mai bun. Ar fi înțelept să se gândească cum plănuiește acea companie să mă asimileze. Care sunt ispitele pe care le voi avea acolo de înfruntat? Care sunt lecțiile care aici nu le-am luat la serviciul ăsta? Sau lucrurile în care am căzut sau n-am fost suficient de bun? Ce aș putea să fac să iau deciziile încă de pe acum? Și transferând exemplul lui Daniel, nu putem face lucrul ăsta în dreptul copiilor noștri? Știind că intră la liceu, știind că intră în altă etapă de viață, că intră în adolescență, că intră în alte situații și alte situații, poate că părinții lui Daniel i-au plantat în minte aceste lucruri. Este datoria noastră de părinți vis-a-vis de noua generație să anticipăm care sunt următoarele tentații pentru ei, ca să-i ajutăm să ia decizia înainte. Nu e suficient doar pasul curățirii, este primul pas, sfințirea noastră este primul pas, dar este vital. După aceea, ceea ce face Daniel este fantastic, activarea credinței. Activarea credinței rămâne un demers tainic, personal, creativ, dinamic. Momentul în care el zice, Doamne, te provoc, Doamne, te pun la încercare, Doamne, până aici am putut să fac eu, dar ce se întâmplă peste 10 zile, nu mai ține de mine. De aici încolo, ține de terenul tău. Eu pot veni cu acest grăunte de muștar, cu acest grăunte de credință. Asta este forma pe care a găsit-o el. Dar noi suntem chemați de asemenea să fim creativi, dinamici, să ne gândim care-i grăuntele nostru de credință pe care îl putem pune pe masa lui Dumnezeu. Nu uitați, ordinea pașilor contează. Întâi sfințire și apoi activarea credinței. Pentru că dacă ești prins în hora Babilonului și joci în ritmul ei, frenetic, dorindu-ți exact aceleași lucruri ca cei din Babilon, mergând exact în aceeași direcție, să nu te aștept, să nu mă aștept să aud șoapta credinței care să-mi spună în ce direcție să merg. Întâi trebuie să mă desprind din horă, să fac pasul curățirii, sfințirii și apoi voi face pasul activării credinței. Și acum, gândindu-ne la ce a făcut Daniel, uitați-vă ce mare diferență. Ce face Daniel și ce face Dumnezeu? În cele din urmă, Daniel duce o viață corectă în Babilon și ține o dietă vegetariană. Vi se pare mult? În contrast cu ceea ce îi dă Dumnezeu? Dumnezeu, după cei 3 ani de zile, nu doar că zice, doar acești 4 îi angajez și restul sunt dați deoparte, ci Dumnezeu îi aduce și îi face de 10 ori mai înțelepți decât toți înțelepții Babilonului. Realizăm noi minunea care s-a întâmplat acolo? Ții o dietă? Iei niște mici decizii și Dumnezeu să te facă de 10 ori mai înțelept decât înțelepții Babilonului? L-ați avut în față pe Daniel, Chirilă. Dacă o aducem în față și pe doamna Liliana Romaniuc. Și le dăm o dezbatere despre subiectul educație și strategii de educație și Daniel îi dă clasă de 10 ori. Cum vi s-ar părea o astfel de situație? O minune. Stai puțin, Daniel, bun, ai învățat teorie, dar experții ăștia de 70 de ani au mâncat pe pâine arta războiului și toate celelalte lucruri. Tu vorbești fără să fii muncit o zi în viața ta cu un om care de 60 de ani trudește în fața lui Nebucadnețar. Cum e posibil această minune? Doamne, cum s-a întâmplat să-i deschizi mintea și să-l faci de 10 ori mai înțelept decât înțelepții Babilonului? Intervenția lui Dumnezeu mi-arată disponibilitatea lui de a binecuvânta. Era ca și cum ar fi stat la zăgazurile cerului, gata să le deschidă acolo unde găsește grăuntele de credință. Dar ce am spus la începutul predicii? Că Dumnezeu e același? Că nu s-a schimbat? Că aceeași disponibilitate o are și astăzi? Că acolo unde găsește grăuntele de credință este gata să deschidă cerul și zăgazurile? El ne repetă în Maleah și ne spune, puneți-mă la încercare. Puneți-mă la încercare și eu, cu mâna mea, voi deschide zăgazurile cerului, dar aștept pe cineva să facă pasul credinței și să mă pună efectiv la încercare. Doamne, ce deschidere are Dumnezeu asupra lor! Acum, vis-a-vis de așteptările noastre și înălțarea lui Daniel, să risipim puțin și așteptările false. Pentru că din textul acesta mie cel mai mult clar mi-a plăcut înălțarea. Și eu sunt într-o etapă nouă în viața mea în care încerc să-mi schimb cariera și învăț IT și citind aici am zis, Doamne, dar o tonă de morcov mănânc, dacă trebuie. O pun pe Alina să facă toate rețetele, cu spanac, cu tocăniță de... Cu morcov, cu tot ce trebuie. Dar să mă duc eu anul viitor și oriunde m-aș duce, la Endava, la Centric, la Mind, la NES, să mă așeze lângă tester de acolo și să fiu de 10 ori mai bun decât un tester cu 10 ani de experiență, fără să fi lucrat o zi ca tester. Amin? Amin, fraților! Amin! Mă uit la Benu, zâmbește și uită și îmi zice, dream on! Da. Dacă soluția ar sta în morcovi, cât de bine ar fi.
Recunosc că trăiesc de multe ori în așteptarea vremurilor de înălțare și că îmi proiectez ce înseamnă în mintea mea înălțare și aștept și eu momentul acela în care, în sfârșit, oamenii din jur vor înțelege cât de valoros, cât de special, cât de unic sunt și voi fi înălțat. Da. Iată că am ajuns albesc și așteptările acestea încă se lasă așteptate. Acest punct, și vreau să reținem, acest punct din Daniel capitolul 1 nu îl mai putem transfera. Da? Babilonul, Dumnezeu, credința, curățirea, înălțarea în sine, da, dar nu neapărat faptul că vom fi de 10 ori mai înțelepți decât ceilalți. Dumnezeu are destine diferite și planuri diferite. Nu toți suntem chemați să fim prim-ministru în Babilon, nu toți suntem chemați să fim cei mai buni în meseria noastră și cu poziții de top și cu responsabilități de top. Pe timpul Imperiului Roman, când Pavel predică, erau și robi, erau și aristocrați, erau de toate tipurile. Dumnezeu are un destin special pentru fiecare. Important este ca la locul tău de muncă să-ți dai silințele și să-ți faci partea ta. Deci, dacă avem așteptări să fim înălțați, bine o facem, doar că să înțelegem că înălțarea lui Dumnezeu are termenii ei. Noi am trăit în copilăria credinței noastre aceste înălțări în fața profesorilor noștri, în fața colegilor noștri. Aia sunt stâlpi de aducere aminte în care n-a trebuit să vină Obama și cu Putin ca să ne aplaude, dar în care pur și simplu colegii noștri au rămas uimiți sau profesorii care au zis, wow, sau ce am simțit noi cum ne înalță Dumnezeu. Dumnezeu abia așteaptă să intervină în viața noastră și să ne binecuvinteze. Scopul vieții noastre nu este înălțarea în sine. Viața lui Iosif sau viața lui Daniel a continuat și după momentul acesta, cu alte decizii, cu alte lucruri complicate. Scopul vieții noastre este să știm că suntem în planurile Lui, că aducem rod pentru slava lui Dumnezeu, că rămânem în Hristos până la capăt. În concluzie, Doamne, am înțeles care sunt pașii credinței lui Daniel. Întâi curățire și apoi activarea credinței. De unde începem? De la micile decizii. De la micile lucruri care pot fi schimbate în viața noastră. Dar rețineți cuvântul acesta. Împreună. A fost mare har pentru Daniel că nu a fost singur. Că a mai avut 3 oameni care i-au simțit și temerile, și întrebările, și dificultățile și care au spus împreună. Vom parcurge acest drum, împreună până la capăt. Șansa bisericii noastre este că are o formă fantastică pentru acest împreună. Forma grupurilor de casă în care noi să dezbatem ce înseamnă să nu fim asimilați de Babilon, care sunt lucrurile care trebuie să le schimbăm, care sunt lucrurile de care trebuie să ne ținem. Forma aceasta ne poate ajuta fantastic ca împreună să luăm micile decizii și să ne ținem. Așa a fost și la grupurile Daniel, împreună cu sabatul, copiatul și toate celelalte lucruri. Ce opțiuni avem în fața Babilonului? Agenda lui nu se schimbă și vă rog să mă credeți, poate o simțiți, poate nu, dar se pregătește asaltul final. Cu fiecare zi ce trece, când vin în minte imaginile din filmul Lord of the Rings, când în Mordor, când Sauron își pregătea oștirile și își pregătea oștirile și își pregătea oștirile de monștri cu care să atace și să aibă atacul final. Lucrurile acestea se pregătesc și asaltul va fi, cu siguranță. N-ai decât, din punctul meu de vedere, 3 opțiuni. Prima, ignoranță. Ba capul nisip, nu există Babilon, nu există război, nu există asalt final, nu există nimic. Eu îmi văd de viață mai departe, cât știu eu. A doua opțiune, să te lași copleșit de forța Babilonului, terorizat. Să zici că, cum au zis și prietenii lui Daniel, ceilalți care au zis, dom'le, e imposibil, n-ai cum să faci față. Uite-te și tu, ce clădiri, ce ofertă, n-ai nicio șansă. Sunteți nebuni dacă mergeți pe varianta asta. Să fii copleșit de forța Babilonului și să speri că vei reuși cumva. Cea de-a treia opțiune, din punctul meu de vedere singura validă, este ofensiva credinței.
Ofensiva nu înseamnă să te urci pe o masă și să faci gesturi eroice. Ofensiva credinței începe prin îngenunchiere, prin rugăciune, prin meditație la propria ta viață, prin această întrebare, care-i grăuntele meu de muștar care îl pot pune la dispoziția lui Dumnezeu? Pentru că văd că disponibilitatea lui de a revărsa harul este și a rămas aceeași. Cu ce pot veni pe masă? Capitolul 1 din Daniel vine cu o veste fantastică pentru noi. Indiferent de asaltul final, indiferent de forța Babilonului, se poate domni în această viață prin acel singur, unul Iisus Hristos. Ce ne rămâne de făcut? Ofensiva credinței. Calmă, demnă, echilibrată, neclintită, până la capăt. Și când va veni asaltul respectiv, ne va găsi pe baricade, în picioare, pregătiți. Nu va fi ușor, dar vom birui. În numele Domnului Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm.